Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħsejjes Mużikali. Program li jitratta l-istorja tal-mużika elettronika. Passoltu il-kompożizzjonijiet ta' Paul Lansky u Neil Rolnick fetħu l-program tagħna. Fil-program tal-ġimgħa l-oħra smajna ħafna mużika mis-snin 60. Illum nistgħu ngħidu li ser inkomplu bl-istess epoka. Għaliex fl-ewwel parti tal-programm ser nittrattaw il-kompożitriċi Pauline Oliveros, li kienet waħda mill-pjuniri tal-mużika elettronika f'dak il-perjodu, u ser nisimgħu wkoll mużika ta' Mauricio Kagel li toħodna snin 60. Barra minn hekk ser nagħtu ħarsa qasira lejn il-mużika popolari tal-bidu ta' snin 70 permezz ta' mużiċist Taljan li llum il-ġurnata huwa popolari immens, imma f'dak iż-żmien fejn kien għadu jesperimenta bl-elettronika kien anqas magħruf. Nibdew bil-kompożitriċi Pauline Oliveros, imwielda f'Texas fl-1932. Il-karriera ta' Oliveros hija waħda interessanti għal mod kif għaqdet flimkien elementi ta' ġeneri differenti. Hija kienet waħda minn dawk il-mużiċisti li fis-snin 50 u 60 ridet tuża ħsejjes ġodda fil-mużika tagħha u għalhekk ħadmet bl-elettronika. Madanakollu hija ddoqq ukoll l-accordion li sintendi mhux soltu nassoċjawh mal-mużika esperimentattiva. Barra minn hekk hija interessat ruħha wkoll fil-kulturi tal-vant imbiet. U anke dawn l-elementi joħorġu fil-mużika tagħha. Ngħidu aħna meta nsibu noti twal li jinstemgħu fl-isfond għal ħin twil. L-ewwel silta ta' Pauline Oliveros li ser nisimgħu hija Crossing the Sands, meħuda mill-album tagħha tal-1987 The Roots of the Moment. Hawnhekk hija ddoqq l-accordion flimkien ma' Peter Ward li jieħu ħsieb l-effetti elettroniċi. Hawnhekk għandna eżempju ta' kif fil-maturità tagħha il-kompożitriċi taqgħet l-elementi differenti li semmejna qabel. B'mod partikolari l-armoniji ispirati mill-mużika tal-vant. Smajna Crossing the Sands ta' Pauline Oliveros, eseguita mill kompożitriċi li daqqet l-accordion flimkien ma' Peter Ward li ħoroq l-effetti elettroniċi. Pauline Oliveros tirrakkonta episodju interessanti li kellu influenza fuq ix-xogħol tagħha. Fl-1958 hija poġġiet mikrofonu fil-ħoġor tat-tieqa u bdiet tisma' b'attenzjoni dawk il-ħsejjes li qabad dan il-mikrofonu. Hawnhekk setgħet tisma' ħsejjes li qatt ma semagħhom qabel jew inkella qatt ma kienet tatkasom. Dan wassala biex tiffoka aktar fuq il-proċess ta' kif wieħed jisma'. Tistqar li hija ġieli għadet tisma' ħsejjes bħal ngħidu aħna dawk li joħorġu mill-friġġ. Oliveros aktar tard ifformalizzat il-kunċett ta' deep listening, fejn anke tigwida lil-nies interessati dwar kif jisimgħu b'ċerta attenzjoni. Hija tgħid, deep listening includes language and its syntax, the nature of its sound, atmosphere and environmental context. This is essential to the process of unlocking layer after layer of imagination, meaning and memory down to the cellular level of human experience. Listening is the key to performance. Deep listening is a lifetime practice. Hawnhekk tajjeb li nisimgħu il-kummenti ta' Pauline Oliveros dwar il-mod kif hija bdiet toħloq u tirrakordja l-mużika fl-aħħar ta' snin 50, b'referenza partikolari għal kompożizzjoni tagħha Time Perspectives, fejn irrekordjat diversi sorsi ta' ħsejjes bħal vuċi tagħha u affarijiet oħra li wieħed isib fil-kċina jew fid-dar, u kif din immanipulat dawn il-ħsejjes b'tape recorder li kien jaħdem b'veloċitajiet differenti. Wara nisimgħu lelu tal-kompożizzjoni Mnemonics 3 li toħodna għall 1965. Fost l-apparat li Oliveros użat f'din il-kompożizzjoni, nistgħu nsemmu żewġ tape recorders li permezz tagħhom setgħet toħloq speċi ta' eku jew delay. Sintendi llum il-ġurnata effetti bħal dawn jinħolqu b'mod faċli fuq computer, imma dak iż-żmien kellhom jaħdmu mod ieħor.
My first tape piece was made on my own tape machine. And that one was a this was in right about 1960.
Time Perspectives.
Yeah, Time Perspectives, and I had a Silvertone tape recorder from Sears, Roebuck. And so I made that piece, and basically I improvised the tracks, but I did some of the improvisation knowing that I could either drop it an octave or bring it up an octave. It wasn't too much about cutting and splicing, but it was more about making a track using sounds and using all my improvised processing, which included a bathtub for reverb, putting the microphone in the bathtub, using cardboard tubes for filters, putting mics in the different tubes to filter sound, putting small vibrating objects onto an Apple box with a contact microphone to amplify those sounds, or holding them against the wall. So those were tape techniques, recording techniques, actually, recording processing techniques. And then, I mean, that first piece was a four-channel piece using two stereo tapes that had been recorded in that way.
Smajna l-għeluq ta' Mnemonics 3 ta' Pauline Oliveros, kompożizzjoni tal-1965. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħsejjes mużikali fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u bħalissa qed nisimgħu mużika ta' Pauline Oliveros. Tajjeb li nsemmu li din il-kompożitriċi kienet direttriċi ta' San Francisco Tape Music Center li kien wieħed minn nuklej importanti tal-mużika elettronika fis-snin 60. Illum il-ġurnata dan iċ-ċentru huwa magħruf bħala Center for Contemporary Music. Hija għalmet ukoll f'livell universitarju u kitbet numru ta' kotba. Il-mużika ta' Oliveros għandha wkoll ċertu aspetti teatrali fejn ġieli taqgħet il-ħoss ma' l-elementi viżivi jew mar-ritwal. Ngħidu aħna fix-xogħol The Wheel of Fortune tal-1969, il-klarinettist jagħmel ċertu ritwal qabel jibda jdoq. Elementi teatrali insibuhom ukoll f'xogħlijiet oħra. Nisimgħu aktar mużika ta' Pauline Oliveros, din id-darba mill-kollezzjoni In the Shadow of the Phoenix tal-1998, fejn ħadmet mal-mużiċist Randy Rain Rouge li idoq il-Mouth Organ. Min dan l-album ser nisimaw Silence Echoes.
Thank you.
Smajna Silence Echoes ta' Pauline Oliveros u Randy Rain Rouge. Hawnhekk tajjeb li niddedikaw ukoll ftitħin għax-xena tal-mużika aktar popolari permezz tal-artist Taljan Franco Battiato. Il-karriera ta' Battiato toħodna lura 20 ta' snin u nistgħu ngħidu li kiteb mużika f'ħafna ġeneri differenti minn rock progressiv, mużika b'ispirazzjoni klassika u anke mużika aktar esperimentattiva fejn uża l-elettronika b'mod prominenti. L-ewwel albums ta' Franco Battiato bħal Fetus u Pollution li joħduna għall-bidu ta' snin 70 insibu fihom taħlita ta' mużika u lirika tiegħu stess. Mużika ta' kompożituri klassiċi li xi drabi tiġi manipulata b'xi mod jew ieħor. U mużika jew ħsejjes li kien jirrekordja f'postijiet differenti. Kollha impoġġin flimkien ishom collage. Naddu għalhekk biex nisimgħu il-kumment ta' Franco Battiato u wara nisimgħu s-silta Arekna Mess mill-album tiegħu Pollution tal-1972.
In un certo momento della tua vita c'è un amore che scocca per un certo signor Karl-Heinz Stockhausen. Come avviene questo incontro?
Durante un concerto che fece lui a Torino mi si rivelò un'altra parte della musica, quello che all'epoca si chiamava il nuovo acustico, ebbe su di me un notevole influsso.
Ecco, ma tu mi pare che una volta in un'intervista tanti anni fa raccontasti come una notte eri militare per una radio onde corte, cominciasti a scanalare tirando fuori delle incredibili sonorità e anche lì scopristi delle sensazioni incredibili.
Sì, no, questo è interessante. Diciamo che tutto quello che per tradizione è un commento a quella che si può chiamare la visione tua del mondo della natura. A proposito di questo aneddoto a cui tu ti riferisci, ci fu una specie di conversione per me, diciamo, i poli si misero in opposizione.
Folgorato sulla via di Damasco.
La prenderei più stretta. Diciamo che alle 5 del mattino, mentre sta sorgendo un'alba, tu sei abituato per tradizione a sentire i flauti che accompagnano, io sentivo delle frequenze elettromagnetiche. Diciamo che la musica elettronica in quel periodo aveva un'influenza su di me da trasformare anche questo tipo di colonna sonora.
Vorrei sapere una cosa, uno che proponeva le cose che facevi tu, lo prendevano per matto o no?
Avevano anche ragione.
Si sopromate in me rei che non fa le letrem.
Smajna Arek Names ta' Franco Battiato mill-album tiegħu Pollution tal-1972. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm tal-mużika elettronika Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Lura għall-mużika ta' natura aktar klassika permezz tal-kompożitur Maurizio Kagel li twilet l-Arġentina fl-1931 u miet fl-2008. Ħafna drabi x-xogħlijiet ta' Kagel jinkludu elementi umoristiċi jew addirittura assurdi. Sikwit insibu struzzjonijiet biex il-mużiċisti jinterpretaw ukoll elementi teatrali waqt l-eżekuzzjoni tax-xogħol. Ngħidu aħna il-mod kif jidħlu fuq il-palk, jew inkella jkollhom jikkomunikaw ma' xulxin waqt l-interpretazzjoni tax-xogħol. Fl-1957 Kagel żar l-Electronic Studio ta' Cologne u baqa' jgħallem fil-Ġermanja u għal xi żmien anke fl-Amerika. Għalkemm lil dan il-kompożitur ma nassoċjawx direttament mal-mużika elettronika, għandu numru ta' xogħlijiet li fihom jidħlu elementi elettroniċi, kif ser nisimgħu issa. Fuq kollox dan ix-xogħol li ser nisimgħu jurina kif fil-waqt li Kagel idaħħal ċerta esperimentazzjoni, il-mużika tiegħu xorta taf tkun melodjuża. Ser nisimgħu ix-xogħol Fantasija for Organ with Obbligati, miktuba għal organi u ħsejjes rekordjati minn qabel, li huwa xogħol li joħodna għall-1967. L-interpretu huwa Gerd Zaker.
Thank you.
Smajna fantasija for organ wit obbligati tal-kompożitur Maurizio Kagel. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-sur Samuel Attart, u jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Nistiedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu aktar mużika elettronika fil-parti l-kbira mis-snin 70. Insemmilkom.
Smajtu. Ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.